Říjen je na celém světě měsícem prevence rakoviny prsu a podpory nemocných žen. Jeho symbolem je růžová stužka a hlavně samotná růžová barva. Proto se také ve světě používá pro říjen název Pinktober. Konají se různé akce, přednášky, kampaně, které mají podpořit prevenci, ale taky ukázat, jak se s nemocí ženy potýkají. Rakovinou prsu onemocnila i Nicole Pazderová. Bylo jí tehdy 23 let, byla v posledním ročníku magisterského studia. Léčbu zvládla, dnes je o 10 let starší, dostudovala, vdala se, běhla třeba maratony, ale hlavně pomáhá ostatním. Stala se manažerkou projektu Belis, který zastřešuje Aliance žen po rakovině prsu. Pěkně vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne všem posluchačům.
Jsem moc ráda, že jste přišla v růžovém. Počítala jste s tím, že je to třeba?
Asi ani ne, ona ta růžová už mi tak zůstala a doprovází mě po celých 10 let.
Je říjen měsícem, kdy máte nejvíc práce?
Ano, ono už to začíná někdy koncem září a až do půlky listopadu všechno se točí okolo prevence rakoviny prsu, ale my jsme za to neskutečně rádi, protože je to velmi důležité.
My si o vašich projektech budeme dnes povídat, ale za chvíli budeme vyprávět váš příběh, jak jste onemocnila, jak to bylo pro vás těžké, nejenom léčba, ale také to sdělit svému okolí, protože vy jste z rodiny, kde jste byla jedináček a musela jste tuhle zprávu rodičům říct, jak ji přijali tuhle zprávu, taky o tom budeme mluvit za chvíli ve víkendovém radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Naším hostem je Nicole Pazderová, manažerka projektu Belis, který se zaměřuje na mladé pacientky do 45 let věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s rakovinou prsu. A sama Nicole si tuhle léčbu dobře pamatuje. Je to před 10 lety, kdy se dozvěděla tuhle diagnózu. Jaké byly tehdy okolnosti? Jak na to lékaři přišli? Nebo vy sama jste na to přišla?
Přišla jsem na to jednoho letního srpnového dne, kdy jsem šla běhat svou pravidelnou 10-kilometrovou trasu, ale tentokrát to bylo jiné. Po chvilce jsem se zastavila jako na maratonské zdi a prostě už jsem dál nemohla, takže jsem se vrátila, doběhla jsem domů, vyslékla jsem se a lehla jsem si na postel takovým vyčerpáním a píchlo mě v levém prsu. Tam jsem si nahmatala bulku a rozjelo se kolečko vyšetření. Nejprve jsem se snažila dovolat gynekologovi, ten měl dovolenou, naštěstí jsem se nevzdala a vyhledala jsem jiného lékaře, který mě obratem poslal do mamocentra. Tam mi okamžitě udělali mamograf, ultrazvuk i biopsy a vlastně do týdne se rozběhlo kolečko onkologické léčby. Lékaři v té době už věděli, že to je zhoubný nádor, protože to bylo relativně velké, bylo to agresivní a jsem vlastně ráda, že tam nebyly žádné prostoje a že jsem do toho vběhla tak po hlavě.
Měl člověk vůbec nějaký prostor uvědomit si, že takhle onemocněla, že ho čeká takhle agresivní léčba?
Asi úplně ne. Já jsem totiž do poslední chvíle, já jsem nebyla ani nervózní při tom čekání na biopsy. My jsme odjeli na túru do Vysokých Tater a já jsem úplně zapomněla, že si mám mít pro výsledek. Takže ještě jsem měla domluvený nějakou schůzku potom a zůstala jsem na onkologii, takže neměla jsem ani moc čas. Já jsem vlastně nevěděla, co mě bude čekat. Když jsem šla z té onkologie, tak jsem dostala okamžitě jako doporučení na různá vyšetření. Dostala jsem za týden hned teda nástup na chemoterapii, ale potřeba jsem to říct rodičům a to bylo vlastně na začátku pro mě úplně nejtěžší. Já jsem tak nějak od první chvíle jako si říkala, jo, tak asi teda přišla nějaká překážka v tom životě, ale já ji zvládnu. Ale to je teda za rodičema a říct jim, mami, tati, prostě jsem nemocná, mám rakovinu, to bylo úplně nejtěžší, co jsem asi zatím v životě zažila.
Jak to přijali?
Ono už vůbec ta chvíle, já jsem pořád se snažila, aby přišli, aby se s nima promluvila, taťka rozdělával grill, že ugrilujeme, já říkám, já vám potřebuji něco jako říct a oni vůbec nějak neměli prostor a bylo to těžký, no. Mamka z toho byla hodně, hodně špatná, teďka byl takový uzavřený, takže moc nekomunikoval, ale prožíval to velmi intenzivně a do dneška mají velký strach. Kdykoliv jdu na nějaké vyšetření, tak se bojí daleko víc než já.
Vy jste byla už od začátku té léčby velmi otevřená, mluvila jste o tom, nikam jste se neschovávala. Jak jste tu léčbu zvládala?
No, samotnou tu léčbu. Ono je to fajn, že po těch 10 letech si člověk pamatuje spíš to dobrý, ale bylo to hodně náročný. Já jsem i fakt těžký chvíle, kdy mi fyzicky bylo zle, ale já vlastně, když mi to řekli, tak já si pamatuju, že pro mě jako to byl šok, protože jsem si říká rakovinu prsu, aha, u žen, možná bych se mohla začít za chvilku bát o maminku, o babičku, ale nevěděla jsem, že takhle mladá holka může onemocnit. Takže jsem si říká, ty, ale já mám tolik spolužaček na vejšce, kolegyň v práci, kamarádek, který to neví. A já jsem jako měla potřebu o tom s nima mluvit, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby oni věděli. Řekla jsem kamarádům, kolegům, já prostě jsem teď nemocná, procházím tím a tím, čeká mě to a to, pokud se mě na něco chcete zeptat, můžem o tom mluvit. Znám i ženy, které o tom třeba neřekly nikomu, že tou léčbou prochází. Ale samozřejmě potom prostě to okolí neumí třeba na to reagovat, něco vidí, že se možná děje s tou ženou, protože se mění rapidně vzhled. Nejenom vlasy, ale třeba obočí, řasy. U rakoviny prsu se docela často přibývá na váze. To okolí vnímavé pozná a když ta žena neřekne, co se děje, tak samozřejmě prostě můžou vyvstat různé otázky a takové třeba nedorozumění.
Kolik kilogramů jste přibrala?
A snaky extrém. Přibrala jsem 30 kilogramů, no, protože já si myslím, že jak jsem byla velmi mladá a hodně jsem byla zvyklá být aktivní, velmi sportovat, tak to tělo zareagovalo na tu náročnou léčbu prostě tímhle způsobem. Způsobují to hlavně kortikoidy, které se podávají na to, aby se lépe zvládla chemoterapie.
Dočetla jsem se, že když jste šla na chemoterapii, tak jste byla takové sluníčko, že vás tam všichni moc rádi viděli. Že je to paradoxní, člověk tam nechodí samozřejmě rád, ale těšili se na vás. Vy jste už měla v sobě takové to, čemu se teď věnujete, to znamená pomoct těm ostatním, tehdy tedy alespoň tou náladou a tím nastavením.
Jo, asi jo. Já před těma 10 lety jsem na tom stacionáři byla jako určitě výrazně nejmladší. Dneska vím, že prostě v mém věku těch nemocných je více. Protože stále jsem v kontaktu i s nemocnicí a podobně. Ale tenkrát tam byly starší dámy a my vždycky jsme si to tam udělali hezký. Povídali jsme si, smáli jsme se, odreagovali jsme se a to bylo moc fajn. Člověk vždycky zvládne s úsměvem každou situaci trošku líp.
Jak se cítíte teď po 10 letech?
Teď se cítím spokojeně. Sice jsem měla ještě další nějaké zdravotní potíže, prošla jsem si hodně těžkým covidem, takže teď zrovna nemůžu úplně běhat ty vzdálenosti, které bych si přála, ale věřím, že určitě příští rok se zase na start nějakého běžeckého závodu postavím.
Ale vy jste běžela několik maratonů. Za jak dlouho po té léčbě jste byla schopná se postavit na trať a skutečně to uběhnout?
Já jsem skončila tu léčbu 2012, pak jsem měla ještě mozkovou příhodu, takže jsem chvilku nemohla úplně jako ani vlastně pořádně chodit. Rok na to jsem podstoupila operaci srdíčka a rok na to, když už mi řekli, že jsem relativně v pořádku, jsem začala běhat. Běhala jsem 2-3 měsíce, než jsem běžela 5, pak 10, pak asi 10 půl maratonu a v den svých 28. narozenin jsem si splnila ten maratonský sen, takže 5 let od diagnózy.
Je vás víc takových žen, které se vyburcují k takovým výkonům? Ono nejde o žádné časy, ale jde prostě o to postavit se na tu trať a prostě běžet.
Jo, určitě ano. My jednak máme projekt Zpět do kondice, kde většina žen běhá, snažíme se je vést k tomu, aby se vrátili do té své původní kondice, aby se jim lépe s těmi trvalými následky onkologické léčby žilo. Ale já bych neříkala, že je to jenom oběhání. Někdo vesluje, někdo jezdí na koni, mám jednu pacientku, která zbalila batoh a po léčbě jela na rok na Nový Zéland. Takže obecně si myslím, že když člověku přijde do života nějaká takováhle těžkost, takže si z toho může vzít něco dobrýho a třeba si splnit sny, ke kterým neměl předtím odvahu.
Mluvíme o projektu Belis, který zastřešuje Aliance žen po rakovině prsu. Pojďme si ho představit, nejdřív se ale musím zeptat, co znamená to slůvko Belis.
Když nasvítíte mléčnou žlázu nebo prs přes mamograf, tak on vypadá trošku jako sedmikráska. A sedmikráska se řekne latinsky belis, takže z toho vznikl náš název Belis mladé ženy s rakovinou prsu. Jsme projektem Aliance žen s rakovinou prsu, ale často se to zkracuje na belisky.
Proč se zaměřujete právě na ženy do 45 let?
Pokud ta nemoc přijde v tomto věku, my to těch 45 tam máme, ale určitě máme mezi sebou i 50. Ono je to o tom, že jsme v produktivním věku. Že ta žena, pokud onemocní takhle brzy, řeší řadu specifik, jako je těhotenství. Řada žen je diagnostikovaná právě v těhotenství. Nebo naopak po léčbě plánuje třeba ještě děti. Hodně se řeší rekonstrukce, vztahy a i vůbec intimní otázky té nemoci. Ale je taky velmi důležité to, že po té onkologické léčbě zůstanou trvalé následky a vlastně ta žena, když jí je 35 a 30, tak potom ještě docela dlouhou část života toho produktivního musí s tou nemocí se nějakým způsobem potýkat, hlavně respektive s těmi trvalými následky, jako je třeba jsou únavy, lymfedémy, bolesti kloubů, brnění a další různé.
Jakou máte odezvu na ten svůj projekt? Jak to vypadá ten kontakt? Ženy se vám nejdříve vyhýbají, mají pocit, že to všechno zvládnou a pak teprve po určité době se ozvou?
Ono je to různé. My máme vlastně tým, který ten projekt zastřešuje. Já ho jenom vedu, ale mám skvělé kolegyně v Alianci žen a vůbec v Beliskách se snažíme poskytnout podporu a pomoc každé ženě, která ji potřebuje. Někdo potřebuje tu pomoc už od začátku, protože se na začátku psychicky úplně zhroutí. Ale jsou i ženy, které mají pocit, že to prostě zvládnou, vidí to všechno tak až extrémně růžově a sluníčkově, ale ono potom třeba přijde doba. Často to je po skončení všech těch nejdůležitějších fází léčby, jako je chemoterapie, ozařování, operace. Pak třeba přichází hormonální léčba, nebo už ta žena vlastně skončí s léčbou. Říká se tomu takzvaná remise. A v té době často ty ženy dostihne ta psychika. Najednou prostě oni se chtějí vrátit zpátky do toho života, do toho dne, kdy jim byla sdělená ta diagnóza. Ale ono to tak úplně nejde. Je potřeba s tím pracovat a tu nemoc tak nějak jako přijmout, ten život si přenastavit i v prioritách tak, aby šel prostě žít dál s tou nemocí. A tady velmi často se na nás ženy obrací, protože najednou zjistí, že by potřebovali třeba mluvit s někým, kdo to má za sebou, potřebují třeba kontakt na nějakého odborníka nebo právě využijí našich služeb terapeutického pobytu. Děláme i různé benefice, charitativní přehlídky, kde se snažíme pracovat se sebe vědomím té ženy, které zůstane hodně pošramocené.
Už jsme v úvodu řekli, že říjen je na celém světě měsícem prevence rakoviny prsu a podpory nemocných žen. A mně se z těch vašich projektů moc líbí jeden, který je možná typický pro říjen, ale samozřejmě platí po celý rok. Už ten název se mi líbí. Hlídej si je.
Tahle kampaň vznikla zhruba před 5 lety, protože Aliance žen s rakovinou prsu pořádá řadu preventivních programů, ať už je to třeba ostře sledovaná prsa, velký projekt, který je celoroční, je nejde jen o prsa. My k tomu dodáváme, jde o život a to doslova. A my jsme chtěli něco pro ty mladé, protože jsme viděli, že dneska všichni jsou na Instagramu, Facebooku, dalších sociálních sítích, tak jsme přišli se symbolem 3 prstů. Kampaň Hlídej si je virální kampaň na sociálních sítích. Žena se naučí samovyšetření prsu, vyfotografuje se symbolem 3 prstů a vlastně sdílí informaci na sociálních sítích o tom, že se samovyšetřila a doporučuje to zase svému okruhu známých a kamarádech a sociálních kontaktů k tomu, aby se to samovyšetření prsu také naučili. To je ta jedna rovina, ale to druhé spektrum je toho, že vlastně tím, že tu fotku zveřejní, tak také podpoří všechny ženy, které celosvětově, nejenom tady v Čechách, s touto nemocí bojují.
Nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu, to je unikátní kniha pro všechny ženy, které postihne toto onemocnění i jejich blízké. Popisuje, co ženy čeká od podezření na rakovinu, provede je léčbu až po návrat do běžného života. A vytvořit takovou knížku, to byl sen mého dnešního hosta, manažerky projektu Belis, Nicole Pazderové, tento projekt, který zastřešuje Aliance žen po rakovině prsu. Tak kdy jste si uvědomila, že takováhle knížka na trhu prostě chybí?
Úplně v začátku, já jsem nevěděla, jestli to má být knížka nebo něco, já ale hledala samozřejmě informace, jestli po chemoterapiích jednou budu moct mít děti, jestli je dobré si nechat odstranit jedno nebo obě prsa, protože lékaři to nechali v to rozhodnutí finální na mě. A já v té době vlastně v Čechách nenašla relevantní zdroj informací pro karcinom prsu u mladých žen. A když už to byly informace, tak to byly tak odborné věci, že tomu člověk bez medicínského vzdělání nedokázal rozumět. Postupem času ve mně zrála myšlenka na to udělat takového průvodce, jako kdyby moje nejlepší kamarádka onemocněla, tak abych jí všechny informace, které jsem za tu dobu nastřádala, předala. Já jsem chvilku nechávala tenhle sen uzrát, protože já jsem tu knížku nechtěla napsat sama. Kdybych ji napsala sama, těch knížek s příběhem je spoustu a bylo by to zcela subjektivní. Já jsem chtěla, aby se nám tam podařilo dát co nejvíce zkušeností i od ostatních žen. Podařilo se nám sehnat úžasnou ilustrátorku, Kateřinou Dubskou. Měli jsme skvělou editorku textů, která kreativně texty dala do jednotné formy, aby byly opravdu i s humorem a nadhledem, aby se to dobře četlo.
Tahle knížka samozřejmě i vznikla pod odborným dohledem těch nejlepších onkologů v České republice. Má opravdu velký ohlas. Ono je možná i těžké ji teď sehnat a možná i samotní lékaři se vám ozývají, jestli by nemohli poskytnout svým pacientkám.
Přesně tak. Ta zpětná vazba a doporučení od samotných odborníků je opravdu, troufnu si říct, velký úspěch, který jsem ani nedoufala.
Myslíte si, když máme tedy ten říjen, který je měsícem prevence rakoviny prsu a když se porozhlédnete po světě, existuje takováhle literatura podobná, jako jste vytvořili vy? Nebo existuje něco třeba ve světě, nějaké knihy, kterými byste se třeba inspirovali?
Těch kampaní určitě na prevenci existuje mnoho po světě. Jsou různé příručky, ale takové právě strohé, jednoduché, buď je to pro lékaře, je to odborné. I paní primářka Skovajsová říká, že je to světový unikát. Já jsem trošku střídnější, protože nevím, neprocestovala jsem celý svět, ať se samozřejmě s ostatními pacientskými organizacemi ze světa právě pod Aliancí žen s rakovinou prsu stýkáme. I oni říkají, že to je unikátní věc. Jednáme teďka právě v Portugalsku, projevili zájem, že by knihu chtěli přeložit do portugalštiny a vydat a jednáme o tom, že bychom ji přeložili do angličtiny. Ale tahle ta knížka je specifická, psaná pro nás, pro naše ženy. Je tam totiž i spoustu věcí ze socioekonomické oblasti. Řešíme tam, na co žena má nárok, na co nemá nárok. Je tam specificky popsaná léčba v Čechách, tady u nás, ale jsou tam právě i oblasti jako partnerské vztahy, intimita, vztah sama k sobě. Řešíme tam hodně tu váhu, řešíme tam muže, řešíme tam miminka, řešíme tam i to třeba, jak to říct dětem, jak to říct rodině a řešíme tam samozřejmě i oblast toho, když léčba nezabírá, když prostě se jedná o metastatickou rakovinu prsu a nedopadne to dobře. I tomuhle se tam věnujeme, protože to je potřeba a nad tím spousta lidí radši zavírá oči. Ale je to tady mezi námi, jsou ženy, které nemají to štěstí a nemůžou se vyléčit. V tomto týdnu byl i den metastatické rakoviny prsu a já bych chtěla vyjádřit velkou podporu těmto ženám, protože ani oni nejsou sami.
Zpráva pro ženy, které se třeba zrovna tento týden dozvěděly, že mají rakovinu prsu, tak vy pro ně máte jednu zprávu, která se právě týká téhle nové knihy. A ta zpráva zní jak?
Pokud tu knížku chcete, my vám ji určitě rádi dáme. Máme možnost každé diagnostikované ženě, která prochází teďka tu onkologickou léčbu, knížku poslat bezplatně. Stačí se podívat na naše webové stránky www.belisky.cz. Tam v sekci Nejsi na to sama knížka najdete informace. Stačí napsat e-mail a my vám knížku moc rádi pošleme.
Během písničky jsem zalistovala v knize, o které dnes mluvíme, tedy v knize Nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu. A musím říct, že mě tam zaujala tahle pasáž, protože řada žen řeší nejenom to, jak to říct svému okolí, jak zvládnout léčbu a tak dále, už jste o tom mluvila, ale řeší svoje sebevědomí. A teď jedna Beliska tam právě napsala tuhle svoji zkušenost. Se svojí terapeutkou třeba řeším hledání partnera po nemoci v závislosti na pocitech méněcennosti, k nímž mě nemoc dohnala. A moje terapeutka mi řekla něco, za co jsem jí doteď vděčná. Jak můžete vědět, že to bude vašemu budoucímu partnerovi vadit? Naopak, vy dokážete zvládat extrémní životní situace, nehroutíte se z každé prkotiny, neřešíte banality. To z vás dělá silnější ženu než ty zdravé a to je velká výhoda pro život. Tahle slova si opakuji vždy, když duševně klesám ke dnu. Tak to je krátká citace. Jak je to s tím sebevědomím? Nejenom tedy během té léčby, ta ztráta toho ženství, ale potom vlastně i po té léčbě.
Je to obrovské téma a je to vlastně jedna z nejtěžších věcí, protože v průběhu té léčby ta žena nějak přijme to, že jí ty vlasy vypadají, že asi řasy obočí půjde pryč, že možná postupně teda zjistí, že kilo nějaké přibude, prso přijde o něj, nepřijde, zůstane jizva. Je to obrovský zásah do ženské integrity, do toho ženství, protože prsa, vlasy, tohle všechno jsou symboly ženskosti. A ještě v dnešní době je na to dáván obrovský apel a ta žena se cítí fyzicky velmi vyčerpaně, může o to prso přijít, zůstane tam velká jizva, i když podstoupí rekonstrukci prsu, tak to není jako ta augmentace zvětšení prsu, vždycky tam ta jizva zůstane. Prsa nemusí být úplně ideálně vypadající, může tam po ozařování zůstat nějaká deformace a ty ženy to opravdu velmi těžce nesou. U uzavírají se do sebe a prostě jednoduché to není, protože dnešní svět ženy vede k dokonalosti, svět Instagramu, každý vidí trošku lépe a vydává se za trošku lepšího a krásnějšího než je a je to prostě hodně těžké. Ale já bych sama řekla, já jsem si našla partnera po léčbě a můj muž je na mě hodně hrdý a vždycky mě to dojímá, když říká, že on vůbec nechápe, že vlastně jsem dokázala to, co jsem dokázala a že ty moje jizvy má rád, protože mu to připomíná to, jakou hrdinku doma má, takže tohle je to, co říká partner doma mě a já to říkám těm holkám, že prostě dokud toho partnera nepoznají, tak nemůžu vědět, jestli je bude chtít takové, jaké jsou a pokud ten chlap za to stojí. Tak určitě bude, tím jsem přesvědčená.
Říjen je měsícem prevence rakoviny prsu a podpory nemocných žen. Už jsme o tom mluvili, jeho symbolem je právě růžová stužka a tedy růžová barva, proto se také ve světě používá pro říjen název Pinktober. My už jsme mluvili o některých akcích, které organizuje projekt Belis, což je vlastně tedy sdružení, které zastřešuje Aliance žen po rakovině prsu. Mluvíme o tom s Nikolou Pazderovou a mně se líbí ta vaše dnešní akce.
Aliance žen s rakovinou prsu pravidelně každý rok pořádá krásnou akci s takovým příhodným názvem Plaveme prsa. Dneska se plave na několika místech, ale určitě pokud jste z Prahy a okolí, tak zavítejte na 14. hodinu do Aquacentrum Šutka. Poplave se, budeme se snažit přeplavat jezero Loch Ness, budeme plavat spolu a symbolicky tak podpoříme všechny, kteří se potýkají s touto nemocí. Každý, kdo se přidá do té naše plavecké štafety, dostane jako odměnu jablíčko, takže je to takový hezký den. V Praze budou další pacientské organizace pod aliancí, jako jsou Alen, klub Žab a podobně, takže potkáte tam dámy s touto nemocí, tyto skvělé ženy, silné napříč všem věkovým spektrum.
My už jsme to naznačili, jak je důležité to samovyšetření. Já nechci strašit naše posluchačky ani jejich partnery, nechci strašit nějakými čísly, ale přece jenom těch pacientek zdá se, že stále přibývá. Kolik je třeba ročně v České republice diagnostikováno žen s rakovinou prsu?
Ročně je to okolo 7000 žen. Je to opravdu velké číslo. A bohužel prostě týká se to za život téměř každé osmé ženy v České republice. A já bych řekla, my jsme to všechno drželi tak v pozitivnu, ale stále ze statistik vyplývá, že okolo 2000 žen ročně na tuto nemoc umírá. Ono, jak se o nemoci hodně mluví, tak spousta lidí si pak myslí, že je to vlastně taková delší chřipka. Ale ono to tak prostě není. Pořád je to nemoc, která nás může stát život. Ale nemusí. Nemusí, když na nemoc přijdeme včas. Ta léčba je ohromně pokroková. V Čechách opravdu máme skvělá pracoviště a skvělé lékaři, kteří umí tuto nemoc léčit. Ale musíme na ní přijít včas. A u mladých žen je to právě tím samovyšetřením, které se musí provádět každý měsíc. To je jeho podstata. Naučit se znát dokonale ta svá prsa. A pokud se mi tam něco objeví, něco nezdá, tak jít k lékaři na vyšetření. Dámy od 45 let věku by měly chodit jednou za dva roky na mamograf, ale každý měsíc doplnit toto vyšetření opět samovyšetřením. Jak na samovyšetření určitě zase můžete najít na tom našem webu www.belisky.cz.
Co říkáte na ty názory, že si ta žena za tu nemoc vlastně může sama tím, že neřešila své psychické problémy, že to v sobě dusila. No se to hodně uvádí, že to souvisí především s naší psychikou. Jaká je vaše zkušenost společně s vašimi kolegyněmi, s kamarádkami, když si sednete a povídáte o tom? Je to trest?
Já tohle to vůbec ráda nemám. Když někdo řekne, že je to trest, že se za to ta pacientka může sama, já naopak mám potřebu jakoby být v opozici a tyhle ty ženy bránit. To, že to může souviset to onkologické onemocnění s dlouhodobým oslabením imunitního systému. Říká se, že ženy, které si nesou nějakou křivdu, nějaké trápení, tak ten dlouhodobý tíživý stres, tak určitě oslabuje imunitní systém a potom pokud má někdo predispozice tyto nádorové buňky v těle, tak imunitní systém to množení nezachytí a může ta nemoc propuknout. Takže určitě somatopsychika a vůbec celkově takový dobrý duševní klid je určitě potřeba, ale myslím si, že nikdo na světě nedokáže říct, čím je způsoben karcinom prsu, pokud není geneticky podmíněný, pokud žena neměla rakovinu prsu v rodině, tak nerada slyším, že si za to ta žena může sama, protože s tím nesouhlasím.
Jak vám to osobně vůbec změnilo přístup k životu. Máte to pořád v hlavě, že ta nemoc někde se může objevit? Jak se s touhle diagnózou vlastně žije?
Mě ta nemoc určitě spoustu věcí vzala. Vzala mi můj velký sen, chtěla jsem pracovat na kriminálce, studovala jsem i školu k tomu, aby jsem mohla jít tímto směrem. Ale mám tady projekt, mám tady Alianci Belisky, mám novou skvělou práci ve sportovním prostředí, ale určitě to lehké není, protože člověk nikdy neví, kdy se ta nemoc může vrátit. Ten můj typ nádoru u každé třetí pacientky metastazuje. Takže jako pro člověka je to hodně těžký, ale si tohle vůbec nepřipouštím. Já jsem jako přesvědčená, že prostě žít budu a to, co mi ta nemoc dala, je tady a teď. A opravdu se snažím neřešitelné věci neřešit, řešit jenom to podstatné a opravdu se snažím hodně chodit do přírody, do hor, na místa, které mám ráda, potkávat lidi, které mám ráda. Tohle je věc, vlastně, za kterou jsem nemoci vděčná. No. Že vlastně to, že mi teď vypadaly vlasy a že mám nějaký kila nahoru, tak prostě neřeším, protože nejsou důležitý.
A hlavně jsem moc ráda, že jste tady byla ve studiu víkendového radiožurnálu a tenhle rozhovor byl, myslím si, inspirací pro mnoho žen, ale i mužů, kteří teď řeknou svým partnerkám, běž se nechat vyšetřit, běž prostě na mamograf. Já jsem ráda, že jste tady byla, moc mě těšilo. Ať se v sobotní akce samozřejmě vydaří a ať jste oporou mnohým dalším ženám. Moc mě těšilo, naším hostem byla Nicole Pazderová, manažerka projektu Belis, který se zaměřuje na mladé pacientky do 45 let věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s rakovinou prsu. Děkuji a nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a hodně zdraví všem posluchačům.
Děkujeme.